Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, o nouă ediție. Ne stă în față la emisiunea Educație pentru viață un subiect foarte important pentru părinți, dar și pentru copii. Vorbim despre rușine și vinovăție. Iar tema aceasta o vom dezbate astăzi cu doi invitați. Vorbim despre doamna psihoterapeut Romelia Dragnea. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Și domnul psihoterapeut Ionuț Iamandi. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Spuneam că este interesantă discuția pentru că vom încerca pentru început să facem diferența între sentimentul de vinovăție și rușine. Adesea noi le asociem și nu prea știm exact să facem diferența, însă din punct de vedere psihologic există și cred că și emoțional putem să facem diferența aceasta dacă ne luăm puțin timp. Vom vedea pe parcursul emisiunii în ce fel suntem afectați de rușinea și de vinovăția pe care le-am resimțit în copilărie, dacă putem să scăpăm la un moment dat de ele și în ce fel impactul educației pe direcția aceasta ne-ar putea ajuta sau dimpotrivă ar putea să ne întărească aceste sentimente. Deci mai întâi, dacă există o diferență și care este aceasta?
Există o diferență între vina și vinovăție și rușine. Vinovăția se referă la ce facem când facem ceva poate greșit pentru altcineva și există și o vinovăție și o rușine naturală, iar rușinea ține de sentimentul propriu al persoanei. Eu sunt greșit, eu nu sunt bun, eu sunt chiar incompetent. Deci e un sentiment foarte adânc în persoană, nu atât de mult legat de ce am făcut, ci de cine sunt eu. Este mult mai grav decât vinovăția, într-un fel.
Aici mă gândesc că afectează în primul rând stima de sine. Și de asta lucrul acesta are un impact destul de puternic asupra copilului sau asupra adultului care are genul ăsta de
abordare.
De abordare, da.
Dar plus, vinovăția, dacă e legat de ce am făcut, pot să repar. Dar dacă eu sunt greșit, inconștient, eu mă cred greșit, e mult mai greu să cred că mă pot repara dacă eu mă simt așa de când mă știu. Aia e problema.
Întrebarea este dacă din mai multe evenimente în care am retrăit sau am resimțit vinovăția, se instalează rușina. Poți de prima dată, iată, am stricat un obiect în casă, mă simt vinovat pentru că ținea părintele meu la obiectul respectiv.
Sau poate chiar și eu.
Am acest sentiment de vinovăție și dintr-o dată eu sunt ăla care am o mare problemă că am stricat un obiect.
În mod natural este sănătos să simțim o anumită doză de vinovăție și de rușine. Problema este când ea este încărcat, acest sentiment natural este încărcat din afară. Vine cineva și vrea să ne învinovățească în plus sau să ne rușineze în plus. După cum am spus în exemplul acesta, dacă eu am stricat ceva și îmi pare rău pentru că văd defectele, ținea părintele sau țineam eu la acel obiect, normal că în mod natural mă simt vinovat, dar ideea ar fi ca părintele să mă ajute să ies de acolo. Dacă eu rămân acolo, rămân și în această inactivitate, pasivitate, vinovăția te menține într-o inerție și de aceea am nevoie să mă ajute cineva să o depășesc, adică să repar. Vinovăția, dacă se repară, da, atunci e ca și când eu revin în acea stare de bine cu mine însumi și cu celălalt, repar lucru pe care eu l-am greșit și mă ajut acest lucru să-mi asum și consecințele.
Foarte interesant, mă bucur, poftim dacă vă
mă gândesc că aici ar trebui nu neapărat să ajungă, că vorbeam de copil, ca și copil la sentimentul de rușine, ci mai degrabă dacă eu am stricat un lucru și mi-am dat seama că l-am stricat, mai degrabă îmi pare rău. Adică
deci,
sentimentul
suferi
de rușine, deja dacă a intervenit, e clar că a fost indus și ne-a fost transmis de părinte și în alte situații. Și eu știu că dacă fac ceva ce nu este pe placul părintelui, trebuie să-mi fie rușine pentru asta. Dar normal este sentimentul să fie acela de îmi pare rău. Dacă și eu îmi dau seama că am stricat un lucru care îmi plăcea și mie, cum s-a spus mai devreme, atunci îmi pare rău ar fi
suficient,
mă gândesc.
Ca și o exprimare de regret sau ca o stare pe care o trăiesc.
Da, practic ca și o asumare. Adică ai făcut un lucru, ți-ai dat seama că nu este bun, nu este extraordinar, dar nu neapărat să te rușinezi. Pur și simplu îmi pare rău pentru ce am făcut.
Pentru că
data
și
viitoare
eu
poate fac altfel, poate învăț ceva din lucrul acesta, data viitoare fac altfel, nu ești nici neapărat frustrat. Când te rușinezi, ar putea să te și frustreze. Pentru că e un sentiment care ți se
induce,
ți se induce de multe ori.
Ce ar putea să facă să te ducă la rușinea aceasta, dacă deja părintele vede la tine, de exemplu, că ție îți pare rău. Uite, și eu mă bucuram de imaginea, nu știu, vazei sau a bibeloului.
Poate părintele vrea să te facă să simți altceva, să simți ceva mai puternic.
Depinde și de condiția în care este părintele. Sunt unii părinți autoritari sau ei înșiși încărcați de foarte multă vinovăție și rușine și atunci, ca să nu fie forțat sau nevoie să o recunoască, o aruncă, o proiectează asupra celorlalți. Pentru a o arunca și a o proiecta față de copii foarte ușor. Și atunci, cum se creează sentimentul, că tot ați întrebat, când eu sparg paharul ăsta, era foarte iubit în casă de toată lumea.
Că era de la bunica.
Era de la bunica. Și vine mama și îmi spune, ce ai făcut, uite, s-a spart paharul și o țineam la el, era de la bunica. Asta mă ajută oarecum să înțeleg consecințele faptei și dacă părintele este, cum să zic, echilibrat, mă întreabă, uite ce ai putea să faci, uite astea sunt efectele, mie nu-mi place asta, data viitoare ce ai putea să faci, mă ajută să trec peste sentimentul de vinovăție și să repar. Dar dacă vine părintele și îmi spune, vai, strica paharul de la bunica, l-ai spart, ce copil rău ești, acolo gata, l-a anulat, l-a rușinat, l-a băgat în zona asta de rușine. Și de asta spuneam că diferența este de la faptă la persoană. Când spui ce copil rău ești, nu te mai referi la ce a făcut, ci la cine este el. Și copilul poate să înțeleagă că el este rău în general. Asta ar fi riscul. Și să se simtă rău în orice situație sau să înceapă să se perceapă ca și când ar fi rău. Și asta ce înseamnă? Că va ajunge să se comporte ca și când ar fi rău, pentru că asta i s-a spus.
Însă referitor la consecințe,
da.
Pentru că aminteați despre consecințe, ideea aceasta de a-l lăsa pe copil să suporte consecința pierderii respective, să zicem că a avut o jucărie pe care era iubit-o, a demontat-o, că i-a plăcut să vadă cum funcționează și ce e înăuntru de lui, îi place așa de mult și n-a mai putut să o monteze la loc. Și părintele spune, ok, asta este, te vei bucura de ea în forma asta. Da? Asta e consecința. Deși el și-ar dori o alta la fel, pentru că suferă foarte mult pentru ceea ce n-a reușit să facă, pentru că el n-a reușit să o remonteze, să o reașeze în poziția inițială.
Eu aici mă gândesc că depinde foarte mult ce vrea părintele să-i transmită copilului într-o situație genul ăsta. Vrea cumva să-i transmită, să-l pună la punct, adică să nu mai faci și cu alte lucruri la fel, adică undeva cu siguranță îi va fi mai dur cu copilul. În același timp, pentru copil este suficient sentimentul, pentru că el oricum, fiind jucăria lui, a investit emoțional în ea. Și investind emoțional în ea, că și-a stricat-o, ar fi suficient pentru el, în loc să vii să îl faci să se simtă rușinat, dar probabil că îl faci să se simtă rușinat pentru că vrei să-l faci să se simtă anumit fel. Data viitoare să știi să nu mai faci și cu alte lucruri, cu alte obiecte sau cu
că, uite,
în alte situații.
Uite, eu îți cumpăr, cheltuiesc banii pe lucrurile astea și tu nu
și
știi
tu
să le prețuiești.
Tu le strici și așa faci cu toate sau așa.
E justificat într-un fel pe direcția aceasta să spui eu am cheltuit banii și tu le distrugi.
Da, dar în același timp
le distrugi,
te raportezi la un copil.
Și la
adică
intenția
cumva
lui. Intenția lui a fost să vadă
fost
ce e în spate, nu? Exact, să vadă ce e în spate.
Da, ca părinte, când cumperi niște jucării copilului, îți asumi că nu mai sunt ale tale și că nu mai ai niciun control, teoretic. N-ar trebui să mai ai niciun control asupra lor, mai ales domeniul ăsta de joacă, e sacru, e sfânt, e al copiilor. Bineînțeles, e bine să ne implicăm și noi, să ne jucăm împreună cu ei, dar dacă ei decid în cunoștință sau nu de cauză să-și strice o jucărie, să o exploreze, înseamnă că el a avut o motivație pentru a face asta, a învățat ceva din asta cu siguranță și dacă la sfârșit își dă seama că nu acesta era rezultatul pe care și-l dorea și-o dorește înapoi întreagă, este o experiență foarte bună de învățare, pe care părintele poate să-l ajute să-și o asume. Dar dacă părintele, într-adevăr, cum spuneam mai devreme, este foarte materialist sau pentru părinte contează lucru material, să fie în stare bună, să nu mai dea bani, nu îl obligă nimeni să-i cumpere altă jucărie. Dar aici cred că intervine teama părinților de a-și vedea copilul că suferă. Am întâlnit foarte multe cazuri, vai, cum să-l lasă sufere, cum să-l lasă plângă, și atunci iau altă jucărie. De fapt, nu-l ajută să-și asume acele consecințe. Da, e normal să sufere, să-i pară rău că și-a stricat jucăria, nu dorea, și învață ceva din asta. Și învață să aibă și toleranță la frustrare, învață să treacă dincolo de aceste stări, să nu rămână blocat. În schimb, dacă eu iau altă jucărie, el rămâne blocat în suferința lui. El nu vede ce e dincolo. Ce înțelege el? Că atunci când eu sufăr, va veni cineva și mă va salva. Și mai târziu, dacă se repetă foarte mult acest comportament, va fi un mod de viață pentru viitorul adult.
Păi tocmai de asemenea, tocmai de aceea și face lucrurile genul ăsta, că știe, dacă ajunge într-un magazin, exact, se dă cu fund de pământ, știe că la acest comportament va avea răspunsul dorit. Că dacă el stă liniștit și nu se comportă așa, exact cum s-a structurat. Depinde foarte mult cum te structurezi.
Și acum mi-am amintit, deși am dat exemplu fără să mi-amintesc acest caz, am întâlnit un copil care a învățat să meșterească foarte bine,
exact,
diferite aparate și motoare ulterior, tocmai pentru că în copilărie le-a demontat și ca să-și facă din nou jucăria la loc funcțională, a tot învățat până când chiar a făcut o pasiune din asta și chiar o profesie.
Da?
Când un copil care stă și asamblează sau desface lucruri, va ajunge un adult care știe foarte bine să... va avea îndemânare, va avea... Da, sunt foarte multe, e foarte des întâlnit acest lucru.
Deci părintele poate adică
cumva ca să înveți,
folosească.
Trebuie să experimentezi, trebuie să faci.
Să desfaci.
Însă, dacă este să ne referim la consecințe, copilul, iată, în direcția aceasta, consecința este clar una favorabilă. Dar când vorbim despre consecințele pe care să le suporte copilul și să înțeleagă și să învețe ceva din ele, uneori transmitem în mod forțat ideea asta. Să dăm exemplu iară cu paharul.
Așa.
Ar putea fi o consecință, nu mai folosești paharele astea, vei bea doar din cana ta. Asta ar fi o diferență care l-ar putea afecta atât de mult ca stimă de sine, pentru că îi faci această precizare?
Nu, depinde cum o spunem. Dacă o spunem cu furie și cu toată emoția noastră neconținută și lui părem așa un monstru, un balaur care se răcorește în fața lui de propriile emoții, da. Mai mult asta afectează. Pot să-i spun lucruri foarte drăguțe, verbal, dar cu niște stări, niște încărcături și se simte asta și la adulți. Și asta mai mult afectează, că ei, copiii, intră în rezonanță afectivă cu adulții. Dar dacă eu sunt foarte liniștit, mai uite, l-ai spart, îmi pare rău, eu aleg, eu decid să-ți dau de acum paharele de plastic. Văd că poate încă nu ești pregătit sau ți-e greu să fii atent, e de înțeles. Deci nu-l blamezi.
Da?
Înțeleg că sau poate chiar vrei să le spargi, dar eu nu sunt de acord. Vrei să vezi ce înseamnă să spargi un pahar. De ce nu?
Se aude frumos,
poate chiar e interesant, poate e chiar învață ceva și chiar copiii la anumite vârste au așa niște dorințe de a explora lucrurile altfel decât am vrea noi să le exploreze. Prin aruncat, prin spart, prin stricat, ei învață din asta. E un mecanism al creierului care se exersează. Deci s-au făcut și cercetări pe această temă. Dar dacă
insistați,
eu nu vreau
pentru
să...
că noi am putea să spunem, uite ce rău e copilul ăsta, cum îi place lui să strice tot.
Păi asta înseamnă să facem diferența între comportament și persoană și să nu ne legăm de persoană, dacă se poate, cel puțin nu în sens negativ, pentru că acolo implantăm ideea de rușine, cu aia va crește și îl va face să se simtă nesemnificativ la vârsta adultă.
Bine, când am spus că ia uite ce copil, da, că îi place să strice tot, mă gândesc cât de mult facem comparație, s-ar putea să avem doi, da?
Așa.
Și unul ia, unul n-a simțit plăcere din asta, n-a avut nevoie să exploreze în felul acesta și normal că spui că unul e rău. Da? E bine
nu-i
cum
normal,
ziceți că
nu-i normal, normal spui,
da?
Nu.
Care spun, e normal să spui normal. Că e diferit comportamentul, dar
diferit,
nu că este
da.
Rău copilul.
Da, nu. Nu. Uite, ăstuia îi place să spargă, ăstuia nu i-a plăcut. Normal că mi-e mai ușor cu cel care
nu-i
place să spargă, nu-mi strică prin casă, dar înseamnă ceva spargerea asta și pentru celălalt.
Și ce mi se pare foarte important, să se raporteze părinții la eveniment în în același fel. Adică să nu se creeze o ambivalență, copilul să nu mai știe să se înțeleagă. Adică acum are voie să desfacă ceva, mâine n-are voie. Că se întâmplă cazuri de acum te poți juca, orice faci ce vrei.
Că nu e important obiectul respectiv.
Poate a doua zi n-ai voie să te uiți la televizor. Copilul nu mai știe și atunci ca adult nu va mai ști cum să se raporteze la anumite evenimente. Adică aici aveam voie, peste a doua zi n-aveam voie să fac. Contează foarte mult ca părintele să aibă ambii părinți, de fapt, să țină aceeași direcție și să se susțină unul pe altul în ceea ce privește deciziile față de copil. Și mai ales când sunt doi copii, este foarte ușor să faci comparație și să zici uite ce alt e mai cu minte, tu uite ce ai făcut, ce alt nu face, ce alt a mâncat mai repede, am văzut lucrul ăsta și la mama, adică ce alt a mâncat mai repede ca tine, tu ce faci, nu mănânci, păi ești ultimul. Cumva se creează și
competiția.
Se creează și o competiție care nu știu cât de
invidie.
Și de invidie, bineînțeles, na. Că tot timpul probabil un copil se va simți mai atașat, mai iubit de
iubit și celălalt
favorizat,
inferior, da, și de favorizat.
Și atunci când sunt doi copii, de exemplu, ambii sunt mici. Unul, bineînțeles, că e mai mic, acela, dar și cel mare nu este mare adult. Și zici: "Lasă-i lui, ăsta e mic, jucăriile, că e mai mic ca tine." Deja el îți dă, el și așa e copil și avea și el nevoia lui. Și așa e afectat că a apărut, trebuie să-i lase și jucăria lui, că celălalt mai mic, care iar e ținut mai aproape, că fiind mai mic, mai...
Da, este un subiect delicat acesta și cred că merită o emisiune întreagă, însă acum, pentru că ați făcut referire la această idee, mă întreb, poți totuși să nu faci diferențe deloc între ei? Până la urmă, fiecare e unic și vezi diferențele acestea. Important e cum le abordezi, nu?
Da, dacă te folosești de diferențe ca să-i manipulezi comportamental, adică uite ce cu minte e fratele tău, îi se induce, deși chiar dacă nu o spui direct, îi se induce ideea că și tu ar trebui să fii mai cu minte, adică așa cum ești tu nu e ok. Da, asta e o problemă, dar dacă observi, uite, au temperamente diferite sau sunt diferiți, că poate nu toată lumea cunoaște terminologia. Sunt diferiți. Uite, ăla la vârsta lui mai mult stătea și se uita la locul de joacă și ăsta acum ajunge, aleargă peste tot. Pur și simplu. Adică fără să acord un termen de valoare că e mai bine așa sau așa, dar pot să recunosc că sunt diferențe și care sunt. Ba chiar îi ajută și e indicat să facem asta pentru ca să scoatem în evidență, să le scoatem și lor, calitățile sau lucrurile care îi diferențiază nu doar între ei ca și frați, ci poate și de alții. Și asta îi ajută. A, păi uite, tu ești unic și minunat prin lucrul ăsta, că tu desfaci toate jucăriile și le explorezi. Tu ești unic și minunat pentru că ție îți place să le ai ordonate. Da? Dar nu spun că un lucru e mai bun ca celălalt. Nu le pun în balanță, nu le cântăresc.
Cumva trebuie lăsați copiii să dezvolte pe calitățile lor. Adică nu neapărat ambii să facă aceleași lucruri, să le placă aceleași lucruri și ca părinți. Poate unul a moștenit un părinte, unul din copii a moștenit celălalt părinte. Și atunci e clar că nu au cum să fie două persoane la fel.
Și până la urmă,
și trebuie încurajați,
e frumos să fie, nu? Chiar așa.
Da, trebuie încurajați. Da, trebuie încurajați în domeniul de care sunt ei atrași.
Evident, aici e puțin mai delicată problema, dacă mai există și anumite lucruri care ne creează disfuncționalitate în relația de cuplu și vedem că unul dintre copii îl moștenește pe partenerul care exact în direcția care nu ne place.
Da.
Wow, deci copilul săracul nu are nicio vină. Dar el mai și moștenește, mai și imită.
Să-l învinovățim inconștient, fără să ne dăm seama. Ești ca tactul, ești ca maică.
Da, se întâmplă, proiectezi
asta.
Da. Și atunci chiar îi crezi rușine. El chiar se rușinează și nu știe de ce. E foarte...
Da, mai ales dacă îl vede pe tata în raport cu mama, în dispute. Dacă îi vede în dispute.
Și copiii au nevoie de o imagine unitară a mamei și a tatălui din interiorul lor. Și dacă eu intru și scindez imaginea asta, când eu îi spun tu ești ca taică, ești ca maică, dar în sens negativ, că poți zice ești ca taică, tu e minunat, îl iubesc. Atunci copilul
și arăt și tatălui că îl iubesc tot timpul.
Da, exact. Atunci copilul se bucură, e și mai întreg. Dar dacă eu mă duc și îl scindez, efectiv îl bag fără să-mi dau seama într-o luptă interioară cu el însuși. Deci el va avea acești doi poli, pentru că e posibil să împrumute și de la mamă și de la tată comportamente, că n-are cum. și va fi într-o luptă constantă.
Să le facă pe plac amândurora până la urmă, da?
Și să se accepte pe sine. Pe lângă asta, dar mai târziu, în viață, dacă, nu știu, unul dintre părinți era foarte liniștit sau foarte calculat, foarte rațional și altul era foarte emoțional și ei se blamau pentru asta, deci nu-și apreciau diferențele, dimpotrivă se judecau, păi, copilului va fi greu să fie emoțional sau își va judeca partea emoțională și își o va aprecia pe aia rațională sau invers. Și atunci nu va putea fi când așa, nu va putea fi flexibil, nu va putea să se folosească de partea lui emoțională când va fi cazul, ci e posibil să-și o reprime sau să-și o judece foarte mult și să devină foarte logic sau foarte rațional sau invers. Nu contează, depinde ce alege, depinde ce crede el că îi servește mai mult și în viața lui, dar va fi tot timpul într-un conflict de acesta interior și e foarte greu de dus, mai ales pentru un copil. În adolescență o să se manifeste foarte puternic acest lucru, de unde și conflictele cu părinții.
E totul de la vinovăție, da?
Da, dar
pe care
asta
nu o identifică.
Da, da? Dar e o vinovăție, cum să zic, mai de profunzime, pentru că eu îi atac o jumătate din el, pentru că el făcut aparține, jumătate, da? Din mama, da. Jumătate, da, psihologic vorbim.
Exact,
că și
exact.
Fiziologic, dar vorbim psihologic. Și eu e ca și când îi atac o jumătate. E devastator.
Dacă se și identifică
cu unul din
părinți sau cu cele spuse, atunci e mai dificil pentru el.
Se identifică sau nu, dacă tot i s-a spus, s-ar putea chiar să creadă. Da?
Asta da? Zic, adică, da... Acum, crede sau nu crede, ține de el. Dar dacă preia și se identifică în adevărat să-ți al cuvântului, va prelua ideea aproape ca și cum ar fi a lui. Și atunci o va crede cu siguranță.
Da, și problema
nu va mai fi interpretabil. Adică, hai că zice doar mama sau zice doar tata așa. El va crede lucrul ăsta despre el.
Da, și va fi conflictul ăsta, îi va deturna atenția și energia de la el însuși. El nu va ști cine este el, nu va încerca să afle, nu va căuta, ci va fi tot timpul în starea asta, poate și de alertă, de a împăca cele două polarități din el. Și va avea experiențe în exterior care să-l pună în situația asta de conflict pe zona aia unde are el probleme. Și atunci... El nu va ști cine este, nu se va focaliza pe abilitățile lui, pe calitățile, nu va avea pofta aceea de viață, el va fi preocupat să țină cele două fiare interioare sub control. Cam așa este, când se luptă, energia e foarte agresivă în interior.
Ideea de a corecta sau de a trasa anumite direcții, norme în comportament, prin sentimentul de vinovăție, sau prin acea conștientizare a greșelii. Este greșită sau nu?
Păi sunt două lucruri diferite. Dacă conștientizăm greșeala, e minunat. De ce nu? Greșelile sunt cei mai buni profesori ai noștri și ar fi util ca toată lumea și părinții să vadă asta, în primul rând în viețile lor, să nu mai fie ei prăpăstioși. Și atunci îi vor învăța și îi vor invita și pe copii să se uite cu... asumare sau cu o liniște interioară la greșeală și asta îi va ajuta să-și corecteze și să evolueze, dar dacă eu mă folosesc de vinovăție, nu fac decât să-l îngrop emoțional, psihologic, îl îngrop, îl fac să se simtă de nimic sau îl fac să se simtă neputincios, îl fac să se simtă greșit și nu-l va ajuta să-și corecteze, pentru că el va fi foarte preocupat să nu se mai simtă așa, nu să-și corecteze greșelile. Și poate va deveni preocupat să evite greșelile ca să nu se mai simte așa. Și atunci îi va fi foarte greu.
Sau se va gândi că dacă, și în alte situații, dacă face ceva, s-ar putea să se simtă rușinat sau vinovat.
Mm-hmm. Și va fi teamă să exploreze și să fie curajos.
Da, da.
Mergând pe ceea ce ați spus, am ajuns la un punct foarte sensibil pentru cei care sunt creștini practicanți. Și anume Biblia și standardele morale ne învață să fim într-un anumit fel. Și suntem oameni și păcătuim. Biblia ne spune în același timp că dacă am păcătuit, îl avem pe Iisus Hristos, care este mijlocitorul nostru și ne iartă. Totodată, recunoscând, da, mărturisindu-ne, da, totodată în educație se pune accent pe vinovăție, să te simți și te simți vinovat. După ce ai făcut un păcat, evident că te simți vinovat.
Da, asta e vinovăția naturală, e normal să apară, că e în psihicul nostru. Dar ideea este...
Ai o conștiință, da, Iisus, ai o conștiință.
Iisus, ce a propovăduit, iertarea. Nu rămâi în vinovăție acolo, ai păcătuit, ești vinovat, acolo rămâi. Nu, el a venit cu acest mesaj de iertare și de iubire. Oricine recunoaște...
Poate să fie iertat și să iasă.
Da, iertat și să se ierte, da? Adică și să nu mai dute și nu mai păcătui.
Exact.
Dar ce înseamnă psihologic? Mie îmi place foarte mult această analogie. Ce înseamnă psihologic să recunosc greșeala? Adică să devin conștient. Nu tot timpul suntem conștienți. Vedem că facem anumite lucruri care nu ne servesc, fie pe noi, fie pe ceilalți, și pe care le numim greșeli, dar nu reușim să le corectăm. Sau nu știm de ce tot ajungem să repetăm aceleași... Ei, pentru că nu suntem conștienți de adevăratele motive care stau în spatele acțiunilor noastre. Și asta înseamnă, din punctul meu de vedere și psihologic, să-ți recunoști păcatul, să devii conștient. Când devii conștient, poți să alegi data viitoare, cu adevărat, dacă mai faci sau nu acest lucru. Devii în control, devii conștient. Și da, te poți ierta pentru că înțelegi de unde ai venit, din ce stare, ce te-a făcut să faci acel lucru, să-l repezi de atât de multe ori. Și nemaifăcându-l, dacă nu e un lucru care îți servește ție și celorlalți, nemaifăcându-l, atunci e ca și cum nu mai păcătuiești, nu? Da, nu-l mai săvârșești din nou.
Înțelegi clar că lucrul acela este dăunător pentru tine și pentru ceilalți. Aceasta înseamnă conștientizarea.
Da.
Și îți dorești exact. Să renunți la el.
Da, dacă chiar e un lucru care nu-ți servește ție sau celorlalți. Da. Vezi și celelalte perspective. De foarte multe ori noi suntem mult mai conectați doar cu propria noastră perspectivă asupra lucrurilor. Și ajungem la foarte multe lupte de putere pentru că vrem ca punctul nostru de vedere să fie apreciat sau să fie validat. Și nu prea intrăm și în papucii celuilalt, nu empatizăm cu el. Ei, dar conștientizarea aceasta îți aduce și perspectiva celuilalt. Și vezi cum și tu și el ați contribuit, ați co-creat o situație din care amândoi ați beneficiat într-un fel. Ați avut niște avantaje, chiar dacă nu sunt din cele mai plăcute, există și partea asta. Și înțelegând acest lucru, atunci eu pot să aleg. Data viitoare, uite, o să ies din jocul ăsta. Nu o să mai fac lucrul ăsta. Sau o să-l înțeleg pe cel, înțeleg de unde a venit și el. Înțeleg că nici lui nu i-a fost ușor. Sau că și el a fost afectat.
Dar
și nu-l mai blamez. Nu-l
chiar
mai
dacă alegi, dacă deja este un obicei, de exemplu, nu e foarte ușor să renunți la el. Da? Pentru că e un mod de viață.
De asta zic, că când îl conștientizezi, devine mai ușor. Pentru că îți pui energia ta psihică în a reconstrui alt mod. Când nu conștientizezi, mergi cu inerția, așa, cu valul, cum te duce mare.
Evident că neconștientizarea aceasta și repetarea aceleiași greșeli te face să ai continuu sentimentul de vinovăție, să nu te simți iertat.
Da.
În ciuda faptului că știi ceea ce propovăduiește Biblia,
păcătos,
și te simți păcătos și nu ești în starea respectivă.
Da, da, adică degeaba vine cineva și spune te-am iertat sau te iert, dacă tu nu te poți ierta, pentru că dacă tu tot repeți, de fapt nu corectezi nimic, nu schimbi nimic și atunci
și nu simți iertarea.
Te reînvinovățești.
Evident, evident.
Da.
Cum poți să transmiți acest lucru copilului sau copiilor tăi? Și pe ideea aceasta, pentru că s-ar putea să asociem atât de tare greșeala cu persoana,
așa,
încât copilul să nu înțeleagă exact esența, exact ce spuneați, că a fost iertat și că nu condamni.
Contează atitudinea cu care eu mă duc. Dacă eu sunt ca, oricum, la vârsta mică, copiii își văd părinții ca pe niște dumnezei, pentru ei sunt atotputernici, tot ce spune părintele e literă de lege, tot ce face părintele cel mai tare și așa. Și atunci dacă eu sunt conștient de asta, trebuie să fiu foarte atent ce fel de Dumnezeu vreau să fiu față de copilul meu. Și atunci dacă el greșește și eu mă duc cu o atitudine gravă, autoritară...
Tocmai ca să-l învăț că a greșit și să nu repete. Cam aceasta este
tendința,
da?
Pentru că există teama că dacă sunt blând, exact, el nu învață. Nu este așa. Dimpotrivă, ce învață el din asta? Învață să-i fie frică de mine sau învață să-i fie frică să greșească, ceea ce e foarte grav, sau învață să-i fie frică să fie sincer, să-mi arate. Și atunci eu îmi stric relația cu el și în adolescență o să se întoarcă, nu o să mai îmi spună nimic și o să plece de acasă, nu știu ce se întâmplă cu el. Și atunci trebuie să creez o relație de încredere Și acest lucru e foarte important și o fac foarte mult din atitudine, când el greșește. Înțeleg și eu că e un proces, e și el în învățare, nu e perfect, nici eu nu sunt perfectă și eu greșesc, toți greșim. Ideea este ce facem după, cum ne reparăm greșeala. Și atunci mă duc cu o atitudine de genul ăsta, ok, ai greșit, hai să vedem care sunt consecințele și cum putem repara. Și atunci el învață că e ok, nu, învață chiar să repare și să nu-i mai fie frică.
Când greșește, cumva să îi se explice. Adică nu să se pună imediat
eticheta
și să-i se explice de ce și cum se putea face altfel, să fie susținut, dar susținut în ideea de explicat. Puteam, era și altă variantă, aveam și alte soluții, puteam alege și din să facem altceva. Ai făcut lucrul ăsta, l-ai ales, poate n-a fost cel mai bun, dar nu neapărat de blamat sau etichetat sau...
Și pentru că vorbeați despre percepția copilului în ceea ce îl privește pe părinte, că îl vede supra, da? Supra-om, tocmai ideea aceasta că părintele nu recunoaște niciodată că a greșit ar putea să-l afecteze?
Da.
Adică părintele e perfect în timp ce eu nu sunt perfect. Iată, părintele meu n-a greșit, eu văd mereu că am atâtea greșeli pe care le fac și mi le tot arată, părinți, că nici pe aia nu fac, nici pe aia nu fac.
Genul ăsta de părinți au copii necrescuți emoțional. Sunt, cine are un astfel de părinte, n-are ocazia să crească. Pentru că până spre 6-7 ani, cât e vârsta gândirii magice, copiii văd, își văd așa părinții, în mod natural, n-avem ce să facem, așa e construit psihicul. Dar după această vârstă există un salt mental, când deja copiii nu mai cred în toate poveștile, în toate personajele fantastice. Nu știu, poate se uită și copiii și n-aș vrea să stric anumite surprize.
Probabil că un copil de genul acesta doar surprinde câteva...
Da, adică nu mai cred în anumite personaje care vin așa o dată pe an și aduc cadouri. Da, e acea vârstă în care încep să-și pună întrebări mai multe, devin mai logici, mai raționali, intuiesc anumite mistere că de fapt sau lucruri magice, că nu sunt de fapt magice, sunt doar niște povești. Ei, și în perioada aia e foarte bine ca părintele să devină mai flexibil și să intre în zona și eu greșesc și eu sunt un om normal ca toți ceilalți, e normal să se întâmple asta, e normal și tu să greșești și eu să greșesc. Dar dacă eu rămân în continuare foarte rigid, nu, eu nu greșesc, doar eu am dreptate, eu nu-i dau ocazia copilului să crească și el emoțional. El va rămâne tot timpul într-un raport disproporționat de putere, tot timpul va trebui să se supună sau să facă cum spune părintele. Și nu va avea ocazia să-și trăiască acea, cum să zic, stare pe care vocea interioară oricum o dictează, de a deveni el însuși, de a se căuta pe sine, de a învăța cum este el din mai multe relații cu ceilalți. Da? El tot timpul va trebui să acționeze sau să fie într-un anumit fel în funcție de un cineva. Se va raporta tot timpul la părinte în cazul ăsta. Să nu-l supăr, să nu-l deranjez și așa mai departe, sau să fac cum zice el. Și atunci eu nu mai am ocazia să mă caut pe mine, dar eu cum aș vrea să fac? Eu cum aș vrea să încerc lucrul acesta? Cum aș vrea să vorbesc? Da? Este vârsta în care se chestionează multe reguli, se pun la îndoială de către copii multe reguli și trebuie renegociate. Da? Și poate acordat un pic mai multă libertate ca până atunci, pentru că înseamnă odată cu această libertate vine mai multă investiție de încredere. Dar dacă eu vreau să-l controlez, nu-i mai dau ocazia să-și dezvolte această încredere.
Și
copilul
îi neg toate aceste idei pe care el vrea să le reconsidere și să aibă el
adică
propria lui opinie.
Adică ca și când nu-i dau voie să aibă și el un cuvânt de spus în privința a lui sau a familiei. Și
despre ce vârstă vorbim? După 7 ani, da?
Un copil, pentru orice lucru pe care îl face, are un raționament al lui. Orice lucru, dacă îl întrebi, ce ți se pare, chiar dacă o prostie? El are o explicație și un raționament logic pentru el. În același timp, dacă tu ți impui punct de vedere, adică, nu știu, uite televizorul, dar de ce? Că mai vreau, așa vreau eu, du-te la tine în cameră.
Că nu ți-ai făcut temele încă și de aia te duci în cameră la tine.
Va fi frustrat pentru că nu poate să-și impună punctul de vedere
lui.
Și lucrul acesta va învăța că așa să facă și la școală. Și când cineva îi va spune ceva, el va prelua mecanismul de acasă, îl va pune în practică și va executa. Pentru că știe că nu are nici un cuvânt de spus. Sau chiar dacă are, nu e ascultat și nu luat în seamă.
pe urmă tu te întrebi
stima
ca părinte,
de sine scăzută. Și tu te întrebi, dar de ce el face ce zic ceilalți? De ce el n-are inițiativă? Dacă tu nu-i dai voie să aibă inițiativa acasă, să se dezvolte, cum s-a spus mai devreme, el nici în pe cealaltă paliere nu va reuși să se dezvolte. Atunci nu va putea avea un cuvânt de spus nici acolo, nici acolo. Pentru că știe, în unele cazuri, dacă ai un cuvânt de spus, mai rău. Treci la tine, adică e mai agresivă
dar
situația.
Mai intervine un aspect, și anume când părintele este foarte autoritar, copilul să fie mai rebel. Da? Să...
Ești norocoși copiii.
Poate că au...
Măcar au curajul să înfrunte autoritatea.
Da, însă s-ar putea ca și direcția aceea de autoritate să fie una constructivă. Poate că nu e folosită corespunzător, dar anumite norme pe care dacă le-ar respecta copilul, cu siguranță i-ar fi mai bine. Însă în momentul în care și acelea sunt încălcate pentru că se revoltă copilul și nu le mai acceptă pe niciuna dintre acestea, e normal că este în detrimentul copilului.
Da,
așa,
dar
că nu chiar fericit,
aici talentul părintele trebuie să-i arate lucrul acesta și copilul trebuie să simtă cumva, să ajungă și el să simtă că da, așa este, uite, dacă aș continua să fac asta, e în detrimentul meu. Dar dacă eu îi impun, adică el face niște lucruri ca contra autorității și vin eu cu o autoritate și mai mare să încerc să-l forțez, acum nu știu ce să zic, sunt probabil... excepții în care merge, dar asta pentru că ajung copiii să crească sau sunt anumite evenimente, nu știu, poate văd un coleg care a pățit nu știu ce și recunosc că părintele a avut dreptate nelăsându-l să se ducă la nu știu ce petrecere unde s-a întâmplat poate un lucru grav, recunoaște, uite, dacă eram și eu acolo, dar na, astea în funcție de întâmplările, situațiile de viață, dar dacă eu construiesc de la început o relație bazată pe încredere și îl ajut pe el să-și crească sentimentul de grijă față de el însuși, de a îl orienta tot timpul să se uite la ce îi servește lui, la ce îi face lui bine, bineînțeles în contextul în care îi ajută și pe ceilalți sau măcar nu face rău și celorlalți, el va învăța să se protejeze de anumite situații care îi deservesc. Sau dacă ajunge în situația asta să devină foarte rebel, mă întreb, dar oare de ce? Ce s-a schimbat? În adolescență oricum e cazul să-și pună la îndoială normele, dar dacă se întâmplă înainte de asta, poate fi un semnal de alarmă pentru altceva din casă, e ceva nevăzut acolo. Sau îi se întâmplă ceva, de exemplu, la școală și n-are curaj să spună acasă și atunci arată...
În general, un copil rebel cam vrea să atragă atenția.
Adică tocmai pentru că nu simt...
Își dea nevoie și de afect pozitiv și, bineînțeles, și de interdicția pe care se opună părintele, dar interdicția să vină sub forma discuțiilor, sfaturilor, nu că așa vreau eu, nu că așa am eu chef acum. Și el probabil, având numai interdicție, neavând partea afectivă pozitivă, devine rebel pentru a atrage atenția asupra lui.
Și exact, și a arătat clar că nu este
că
de acord
nu este,
cu ceea
nu este,
ce i s-a impus.
Dar ce i se oferă. Adică are nevoie de ambele părți, nu doar de un fel de afect.
Iată, referindu-ne strict pe subiectul nostru, rușine și vinovăție, în momentul în care standardele sunt foarte ridicate, cu bune intenții din partea părintelui, se ajunge la rușine?
Nu neapărat. Dacă sunt standardele ridicate și e indicat că vrem să evoluăm, nu? Să fie cât mai ridicate, dar și susținerea mea să fie acolo, să fie maximă. Dar dacă eu îi ridic copilului standarde și te descurci, vreau să vin numai cu 10.
Dar nu fac verbal, nu verbalizez, te descurci. Nu, pretind, continuu, da?
Păi pretind și nu te ajut, te las singur, vreau să vin numai cu 10. Nu îi zic te descurci, dar vreau să vii, vai, dacă ai luat un nou, pac, cine știe ce pățește. Dar nu-l ajut, vai, ai luat un nou, ok, hai să vedem ce se poate face, unde putem așa, ce s-a întâmplat. Asta înseamnă să-i ofer susținere, să înceapă să ia din nou 10. Deci am standarde ridicate, e foarte bine asta, dar îi ofer și susținere pe măsură.
Și să mă raportez și la nevoile lui. Să văd dacă e și nevoia lui de a avea peste tot 10 sau poate e mai, poate e în unele părți mai dezvoltat.
El nu știe,
totuși
nu înțelege. Dacă el nu simte nevoia aceasta, eu mă supun lui pentru că el va avea de pierdut, dar nu-și dă seama.
Dar poate să-ți placă ceva și altceva nu. Sau mai mult să-ți placă, nu știu, desenul și altă materie mai puțin. Da. Și atunci trebuie să vii și pe calitățile lui, totuși. Adică nu...
Pretins.
Adică îl vezi că el e artist și tu mergi pe altă... Da, mergi pe altă... Strict pe altă palier. Că s-ar putea el acum să învețe că nu ține de el totuși, adică tu îi impui lucrul acesta și când va putea să decidă, te gândești că de ce, după ce a făcut matematică sau pe un domeniu, a schimbat la 18 ani domeniul cu totul, în totalitate. Și te întreb de ce oare s-a
și mai ai și frustrarea
asta.
Respectivă,
și mai
da?
Și frustrarea asta, da. Adică pe orice face să fie, să-i placă și lui.
Ar putea să trebuie. Se simtă vinovat da, pentru că face lucruri... ceva ce nu-ți place ție, la un moment dat?
Da, dar sunt și lucruri pe care cu toții le facem și nu ne plac.
trebuie să învețe și asta, da? Un grad de frustrare, da?
Da, 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 e foarte bună frustrarea. E foarte bună, e minunată, da?
Și vorbiți dacă despre un nivel, da?
Deci dacă sunt lăsat în aer, în spațiu cu frustrarea mea, e foarte greu. Dar dacă sunt, am ajutor, da, te înțeleg, e frustrant, e foarte bună. Pentru că mai târziu, chiar și dacă îl încurajăm în direcția talentului, să zicem că e foarte bun la un instrument muzical, îi place foarte mult, cântă la chitară, să zicem. Îi place foarte mult, ok, îl încurajez, se duce și face cursuri și așa, și la un moment dat știu că îi place, știe și el că îi place, dar începe să îi se pară greu. Trebuie să exerseze mult, trebuie să învețe teorie muzicală, trebuie să facă aia. Și o să fie anumite lucruri din zona asta a muzicii care poate o să-i placă mai puțin, dar pe care dacă le-ar face, le-ar aduce la rezultatul pe care și el și-l dorește. Dar dacă
deci
eu
gradul
nu l-am...
de frustrare îl ajută. Da?
Da, dacă eu nu l-am ajutat, exersare. Nu l-am susținut să stăruiască și în lucrurile mai puțin plăcute, dar care te duc la rezultatul pe care ți-l dorești sau pur și simplu de dragul de a exersa frustrarea, el va renunța și atunci talentul lui se va risipi. Deci e o linie așa fină, într-adevăr, trebuie încurajat
pe ce-i place,
și susținut, da? Nu stilul foarte autoritar, dar câteodată părintele are o perspectivă asupra lucrurilor pe care copiii încă nu o au. Aici contează cum o transmit și copilului, dar copiii nu văd toate implicațiile, ei n-au experiența de viață a părintelui. Și atunci e o colaborare aici.
Da, în același dar trebuie rând... explicată. Adică, da, un părinte să intervină prin experiența lui, dar cumva explicată și să-i se dea variante.
Exact.
Adică, uite, dacă faci lucrul ăsta, s-ar putea să ajungi așa. Sau, nu știu, dacă faci lucrul ăsta, s-ar putea să ajungi așa. Ție ce ți-ar plăcea în viață? Să fii
deci
într-un fel?
Deci ceea ce spuneați este practic... evident, să lași sau să urmărești binele superior al copilului. Mm-hmm. Pentru că este posibil, exemplul pe care l-ați dat, Tome, să facă matematică sau fizică, deși el este talentat în domeniul artistic, să fie doar interesul meu al părintelui. Pentru că viziunea mea, proiecția mea, asta este. Da? Mm-hmm. Atunci, urmărește interesul superior al copilului și, prin perspectiva asta, să îl înveți să aibă un anumit grad de frustrare care îl va ajuta în direcția pe care el optează să o aibă.
Exact.
Pentru că mă întrebam cât de frustrant sau cât de plin de vinovăție te-ai putea simți după ce părinții tăi au investit într-un domeniu în tine și tu optezi pentru altul. Ai putea să fii, nu?
Da?
Pentru că au fost... Deci am întâlnit tineri care au spus, iată, părinții m-au susținut în facultate pentru că au vrut să fiu medic, de exemplu. Da. Și mie nu mi-a plăcut medicina. Și am optat, după 6 ani de medicină, să fac altă carieră.
Păi asta e bine. Înseamnă că nu s-a simțit foarte vinovat. Că dacă se simțea vinovat, rămânea
exact,
medic
exact.
Și se frustra
sau alții care au mers, nu am exemplu pe medicină, dar au mers pe un domeniu pe care l-au preferat părinții și nu au mai avut puterea să-și schimbe pentru că îi deci am întâlnit...
Și depinde frustrarea la ce duce și la început. Duce la
motivația de a schimba?
Motivația a schimba sau te face să te retragi? Sau te face să încerci să devii mai bun? Adică te frustrează faptul că nu ai luat 9-10 și încerci, înveți mai mult ca să iei 10. Sau abandonezi. Depinde foarte mult și asta e... frustrarea ce ți-aduce ca și beneficiu sau din contră.
Da, da. Acum situația. Vorbim, de, da,
da,
vorbim
da.
De nivelul de frustrare pe care îl ai. Suntem pe finalul emisiunii. Ce facem cu frica? Ce facem cu rușinea și ce facem cu vinovăția? Am văzut că ne afectează pe parcursul întregii vieți. Dacă suntem în ipostaza aceasta acum, simțim...
A, noi.
Da, exact. Și pe urmă vom vorbi și despre părinții care își dau seama că
Da, aici e foarte important să putem vorbi despre asta. De foarte multe ori ne rușine să recunoaștem că avem anumite probleme, vulnerabilități, sentimente de vinovăție și nevorbind, lăsându-le acolo să fiarbă în noi, ne afectează foarte mult, ne macină. Dar dacă reușim să vorbim și să le scoatem, asta e un prim pas pe calea de a ne elibera de ele și să le înțelegem, să conștientizăm de unde vin, că unele pot fi de la moștenite sau transmise sau puse în noi de cei cu care am crescut. Nu neapărat doar părinți, pot fi și din școală, colegi și așa mai departe. Dar nevorbitul despre asta nu face decât să accentueze sentimentele acestea.
Asta pentru că probabil când eram mici, nu cântăream același sentiment, nu puteam să-l verbalizăm. Adică părintele când te făcea să te simți rușinat sau vinovat, nu cred că era...
Nu spunea așa, nu?
Da.
Deși îți spunea, dacă vorbim despre rușine, iată, e rușinos să faci.
E rușinos,
asta,
adică era o parte, nu mai aveai să spui. Deja cam asta era maximul pe care putea să ți-l facă, să-ți fie rușine. Ca adult, dacă te întâlnești cu situația asta, tu având mecanismul dinainte, probabil că la fel îl pui în practică. Adică când simți că ai nevoie, nu prea îți vine foarte ușor să vorbești, că știi că
n-ai șanse.
Nu e susținut.
Și aș dori să mai completez apropo de ce putem face, pe lângă vorbitul ăsta, cine ne scoate din rușine și vinovăție e furia.
Deci dacă le dăm voie să fim furioși...
Da, dar pe cei care... Dacă se întâmplă pe cineva care să ne fie inoculat asta sau o anumită situație, de multe ori putem fi furioși pe noi înșine. Da? Și rușinea și vinovăția să fie legate de această furie pe care o avem noi față de noi înșine. Aici ai un pic altă abordare, dar dacă a venit din afară rușinarea, învinovățirea, furia te scoate de acolo. Când îți dai voie, cum spunea și domnul psihoterapeut, să spui ce în copilărie n-ai putut, pentru că așa zicea părintele, aia era. Dar acum, la vârsta adultă, poți, sau cel puțin ai posibilitatea, ai mecanismele necesare să spui, într-un anumit cadru sau în diferite situații, ce n-ai putut spune atunci. Și asta te scoate din zona aceea. Te poate scoate.
Te eliberezi, practic.
Te eliberezi, da, exact.
Deci dacă ești conștient de aceste trăiri, dacă mai știi și cine ți le-a generat, este indicat să te eliberezi. Să existe o astfel de verbalizare, un context creat pentru a le discuta.
Da, adică să-ți iei apărarea în sfârșit. Cam așa ar fi.
Și ar putea fi un alt pas, poate chiar să mergi la un specialist, să te ajute să te recalibrezi, să spunem, da? Să-ți găsești echilibrul. Pentru că aici iarăși este o problemă. După ce ai fost obișnuit într-un anumit fel și nu ți-ai cunoscut valoarea și n-ai putut să te valorizezi suficient și să folosești toate resursele, ai nevoie de o îndrumare. Ce faci dacă tu, în calitate de părinte, iată, conștientizezi că ai preluat același model? Așa ai fost învățat? E rușinos să... Uite, m-ai făcut de râs, da?
Dacă tu îți dai seama că ai preluat această funcționare... Depinde cum o percepi tu. Dacă o percepi ca pe ceva pozitiv, cu siguranță o vei da mai departe. Dacă o percepi ca pe ceva negativ, da, dar s-ar putea să te simți vinovat tu după aia. Da? Să te simți tu vinovat că ai pus o...
Sănătos.
Da.
Să-ți dai seama că este...
Și așa poate simți tu vinovat să-ți dai seama de trăile...
Copilului tău.
De altă dată.
Ai nevoie de îndrumare ca părinte?
Da, foarte mult suport. Foarte mult suport. Ce vorbesc eu cu părinții, cum lucrez cu ei, au nevoie de foarte mult suport. Dar în primul rând pentru ei înșiși și acelea sunt rănile copilului din ei. Dacă ei intră în contact și verbalizează și scot la suprafață ce a fost adânc îngropat, atunci vor reuși să înțeleagă și copilul și să nu mai repete, apropo de spargerea tiparului.
Mi-a plăcut mult un răspuns sau o explicație pe care ați dat-o. Iertarea. Putem ajunge la iertare chiar în cazul acesta.
Noastră în...
Iertarea față de tine și chiar iertarea față de cel care a generat în tine astfel de sentimente.
Da.
Mai mult sau mai puțin conștient? De cele mai multe ori, inconștient. Vă mulțumesc foarte mult, doamna psihoterapeut Romelia Dragnea și domnule psihoterapeut Ionuț Iamandi, pentru participarea la această emisiune.
Mulțumim!
A fost o plăcere să vă ascult și cred că toate gândurile pe care le-ați exprimat sunt în folosul celor care ne ascultă și ne urmăresc. Mult succes în ce faceți!
Mulțumim, la fel.
Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi cu speranța ca toate aceste sfaturi să le aplicăm și să ne acordăm iertare. Sunt Lavinia Ștefan, pe mâine la Educație pentru Viață. La revedere!